nang magiting sa manlulupig. Di ka pasisigil sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bugaw. May dilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng wataw at mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng walhati pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api ang mamatay ng dahil sa'yo.
Aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi. Kinukot ko ako at tinutulungan maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang puntunin ng paaralan. Buti pa rin ko ang tungkuli ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral, at nagdarasal ng buong katapatan. Naalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansa.
Ang Panatang Makabayan ay atid sa inyo ng Makabayang Pilipino Movement, KBP, at ng himpilang ito.
Thank you. morning. We welcome you to another day of broadcasting activities. This is DZUP 1602, an educational community radio station owned and operated by the University of the Philippines as authorized by the National Telecommunications Commission. DZUP operates daily from Monday to Friday from 10 in the morning to 8 in the evening with a power of 5 kilowatts. Our studio is located at the second floor broadcast building, Media Center, College of Mass Communication, University of the Philippines, Diliman. Our transmitter is located at Village B, De Los Reyes Street, UP Campus, Diliman, Quezon City. DZUP is maintained and operated by the following duly licensed personnel. Electronics and Communications Engineer Philip Martinez with license number 00-46768. Electronics and Communications Engineer Mark Luis Sarto with license number 00-45790. And Electronics Technician Lamberto Rosario with PRC license number 00-00272. DZUP 1602 would like to thank the following. Broadcast Marketing and Promotions Class, second semester school year 2009 to 2010 of Professor June Austria for producing the slogan Kasalika and the tagline Matinong Usapan para sa Maunlad na Bayan. And Robilin Banez of BC140 Sound Design Class of first semester 2010 to 2011 for producing the station ID. Ladies and gentlemen, DZUP 1602 is now signing on.
DZUP 1602, kasali ka! Sa 1602 kasali ka, kasali ka, DZUP para sa matinong usapan. Kasali ka, kasali ka, DZUP para sa maunlad na bayan. Dito kasali.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Aarangkada na pagsapit ng alas 2 ang Sali na Bayan na hati ng Kodaw, isang oras ng talakayan, mga isyu ng mga manggagawa, magsasaka at iba't ibang people's organization. Balitaan, baligtaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita.
Magandang umaga po, ito ang mga balita sa oras nito. Pangungunahan ni Senador Miriam Santiago ang performance evaluation ni Interior and Local Government Undersecretary Rico Puno sa Biyernes. Imbitado din sa pagdinig si Attorney Lenny Robredo, Executive Secretary Paquito Ochoa, Justice Secretary Leila De Lima at ang bagong kalihim ng DILG na si Mar Rojas. Layunin ng pagdinig na i-evaluate ang naging performance at kwalifikasyon ni Puno at pag-uusapan ang mga aligasyon laban sa undersecretary kaugnay ng anomalya sa illegal logging, PNP deal at iba pa. Nais din ni Santiago na mabigyang linaw ang ginawa ni Puno sa pagpasok sa condo unit ni Robredo noong nakaraang linggo. Sa ibang balita, inalis na ng mga investigador ang posibilidad na foul play ang naging dahilan sa pagbagsak na eroplanong sinakyan ni Yumaong Interior Secretary Jesse Robredo at dalawang piloto. Ayon sa Deputy Director General ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na si retired Captain John Andrews, ang plane crash umano ay isang aksidenteng hindi talaga maiiwasan. Dagdag pa ni Andrews, mas tinitingnan ng CAAP na maaring ang naging dahilan ng aksidente ay problema sa makina nito. Sinabi rin ni Andrews na hindi umano nakalista si Shitis Chan bilang co-pilot ni Captain Jesup Bahinting, kundi isang pasahero lamang. Ito po ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Eji Uyango rin para sa DZUP Balita. Susunod na ang Lakwa Chica ng Radio Circle.
DZUP Balita.
Lakwa Chica na!
Good morning mga ka-chicks! Nandito na naman tayo para sa isang oras na makabuluhang lakwacha at chikahan dito lang sa
Lakwa Chica!
Nagbabalik po ako, si Je, ang iyong ka-chicks.
At ako naman po ang inyong ka-classmate na si Melay.
Yes, at ako naman po ang inyong classmate na si Blessy.
Ayan, so mga classmate, anong nangyari?
Yes.
Anong nangyari nung 2 weeks na nawala ako?
Oo, sa tingin ko ikaw yung dapat magkwento nung 2 weeks na nawala ka. Dahil kami dito sa Lakwa Chica ay nagmo-move on sa life. At habang ikaw ay pinagkikwentohan namin paminsan-minsan, kumusta naman ang 2 weeks mo?
Ang 2 weeks kong bakasyon, hindi ko siya masabing bakasyon kasi nagsasuffer ako during those time. At ang hirap talaga, so mahirap pagkasakit. So mga ka-chicks, alagaan niyo yung mga sarili.
Ama, ingat,
syempre, welcome back. Okay, ayan.
Oo nga, thank you. Thank you mga classmate.
Tama.
Na pala ngayon. Ayan. So mga classmate, ngayon pala ay September 11, so nagse-celebrate. Hindi nagse-celebrate. Actually ginugunita natin ang 11th year anniversary ng 9/11 attack sa Estados Unidos na nagpabagsak sa Twin Tower.
Mm-mm.
Yes. Ayan. Pero syempre hindi natin kailangan i-down ang ating mga sarili ngayong araw na to. So, meron tayong mga ibang balita.
Oo, 11 years ago na yun.
Ayan, pero syempre, ayan, so kahit 11 years na yun, nandun pa rin yung memory.
Tama.
Yes, tama ka dyan. Pero meron tayong ibang balita for today, syempre. Una na dyan, nagpahayag na si President Aquino nitong Sunday, September 9, na meron nga siyang plano na palitan si Interior and Local Government Undersecretary Rico Puno.
Mm-hmm.
At sinasabi nga niya na ang ipapalit niya raw dito ay ang kasalukuyang Philippine National Police Director General Nicanor Bartolome.
Mm-hmm.
So, bakit nga ba nagkaroon ng ganitong issue?
Ayan, di ba kung matatandaan natin, may mga balitang lumabas sa dyaryo at telebisyon na parang illegal daw or parang napinasok nitong si USEC Undersecretary Rico Puno ang
condominium
ni Robredo ng former DILG Secretary Robredo noong August 18 ba?
Oo.
Noong August 19 niya hinalughog daw yung condominium para mag-imbestiga.
So actually para lang bigyan natin ng background yung ating mga classmates. Ayan. Yun nga yung sinasabi na si Undersecretary Puno ay pinasok nga raw yung condominium unit ni Secretary Robredo. Pero ang sinasabi ng Pangulo, hindi naman daw siya nagbigay ng instructions na gano'n.
Para gawin yun.
Oo, ang sinabi raw niya ay i-secure yung opisina lang.
Mm-mm.
Ayan. So ang sinasabi nga, actually may balita pa nga rito na kasama si Undersecretary Puno na 3 pulis nung pumunta siya doon sa condominium unit.
So parang official,
official operation.
Ang purpose nga raw ng pagpunta doon ay para mag-retrieve ng mga confidential na dokumento.
Yes.
At isa na nga dito yung 600 million peso deal involving yung ammunition ng Philippine National Police.
Oo. So sinasabi kasi na si DILG Secretary Robredo noong panahon na yon ay nag-iimbestiga tungkol nga dito sa 600 million deal. Mm-hmm. At hindi natin alam kung coincidence lang yon, pero kasi si Undersecretary Puno naman yung siya yung nag-head dito sa 600 million deal na to na iniimbestigahan naman ni ni Secretary Robredo. Oo.
At headline nito sa Manila Bulletin ngayon, sinasabi na si Secretary Puno ay not untouchable kahit kaibigan siya at shooting mate ba yun? Shooting buddy ni Aquino. Sabi niya, wala daw untouchable sa administrasyon na to, sabi ni Aquino.
So dito talaga walang kapakapamilya, walang kaibigan. So matinong daan talaga ang pinopromote ang ating pangulo.
Tama.
So parang ano lang, no? Parang may something fishy. Kasi bakit kailangan mong puntahan yung condominium unit para mag-retrieve ng mga dokumento kung saan ano, parang ikaw mismo yung iniimbestigahan, di ba?
Mm-hmm. Yes.
So parang ano, medyo kakaiba.
Parang use of power.
Oo, tama ka dyan. So parang yun nga yung point kung bakit gustong palitan si si Undersecretary Puno.
Buti naman at hindi ito binabaliwala ng ating Pangulo at ginagawa niya talaga ng paraan.
Mm-mm. So, kahit na buddy-buddy sila, no? may nakikita tayong action.
Oo, pero sana wala yung makos na lamat sa kanilang friendship. No? Sana shooting buddies pa rin sila.
Oo nga, tama ka.
Sana iba yung personal life nila sa work nila.
Ayan. So speaking of ano mga ganyang mga
politika.
Mga politika at mga ano at mga kasalanan, yung mga ganyan. Ayan. Naghain si Representative Arnel T ng party list na LPG Marketers Association na mag-outsource o i-privatize ang Philippine prisons. So sinasabi nga niya na so ito pala ay dahil siya sa ano sa napabalita na abduction or pagdukot dito sa
kay Rolito Go.
Oo, sa murder convict na si Rolito Go mula sa ano Nubilibid Prison.
Mm. Yes. At ayon pa sa kay Congressman T ay pag na-privatize daw ang mga kulungan, magiging mas maayos ang kondisyon ng mga inmates doon.
So di ba parang sinusulong din naman na ating pangulo ang PPP or public private partnership. So tama. Parang why not isama na rin ito? Kasi parang oo nga, ang daming prisoners sa ating mga Bilibid prisons na parang kung titingnan mo, kawawa nga naman yung kanilang kinalalagyan.
Mm-hmm. Sa New Bilibid prison pa nga lang, may more than 36,000 na mga inmates doon.
Actually, diba? Ano sa lahat yun, Mel, NBP kasama yung anim pa na ibang mga kulungan na pinapatakbo ng Bureau of Corrections. Ayan. So sinasabi nga rin na ano dito sa pagpa-privatize na to ang gagawin parang public bidding, parang bidding siya lang katulad ng ibang halimbawa infrastructures ganyan, 'di ba? Nagpapabid yung government sa mga private companies. So parang ganun din yung gustong gawin dito sa mga prison. So magkakaroon ng bidding para ma-secure yung kontrata. Yes. Tapos yung private company, sila yung magtatayo, yung mag-build, mag-operate. Ayan. Yes.
So feeling ko maganda in a way maganda to para sa mga kababayan nating nakakulong kasi 'di ba kapag maayos yung kinalalagyan mong lugar para mas magkakaroon ka ng motivation para itama muli yung buhay mo na hindi pa naman pala huli ang lahat para magbago.
At saka andun sila sa kulungan, kaya nga correctional ang tawag para i-correct at hindi para i-condemn sila na kawawa na nga sila doon. Tapos sa mga gwardiya pa nila, nasa panganib din, di ba?
At actually, kung makikita nga natin yung mga ano, yung itsura ngayon na, ng mga kulungan, di ba? Yung mga madudumi,
siksikan pa.
Tama ka dyan. Tapos yung mga bilanggo ay natutulog na lang sa sahig.
Nagkakasakit sila doon.
Di ba parang naalala ko lang, nung mga bata tayo, parang ganyan. Di ba parang pag nanonood ng mga American dramas or kahit mga anong foreign films, di ba parang pag may scene doon na nasa kulungan, parang wow, ang ganda naman ng kulungan. Oh, parang pwedeng-pwede na ako.
Parang apartment, parang gusto ko magpakulong, ganun.
Pero samantalang isang tao, isang
bed.
Kulungan. Samantalang kung makikita mong kulungan dito.
Dito sardines, meatloaf pa, ganyan.
So meron tayong katanungan dito, paano daw kaya kikita yung mga magbibid na mga private companies, di ba? Kung ipa-privatize yung mga kulungan dito sa Pilipinas. Mm-hmm.
Ano kaya yung mga consequences niyan sa atin?
Kasi 'di ba parang katulad ng pagbibid ng private company sa ibang mga infrastructures na pinapatayo dito. Mm-hmm. Halimbawa, yung Skyway, ganyan. May nagbid na private company doon. Mm-hmm. Tapos, yung nag-secure sila ng kontrata mula sa government. Tapos yung government, nagbigay ng budget. Diba ganun yung ginagawa doon? So, parang mula doon, parang doon sa budget na yun, ipagkakasyahin ng private company yung budget na yun para makapagtayo ng... ng
parang sila kasi magiging in a way manpower and source ng mga materials at management sa pagbibuild nga ng mga prisons.
Sana naman nga yung pagpaprivatize ng mga preso ngayon ay yung pagpaprivatize ng mga pagpaprivatize ng mga prisons ngayon ay mas makabuti sa mga Pilipino kaysa mas makasama, lalo na kung may mga consequences yan sa budget, ganyan.
Tsaka yung security din talaga, seguridad ng mga ng both ng prisoner at ng mga nagbabantay dito.
So tama kayo diyan. Ayan. So, meron nang ngayong pag-usa dito sa RH bill na ngayon ay nasa period of amendments, di ba? Ayan. So sinasabi na meron daw mga nagsasuggest na i-scrap na yung yung tungkol sa contraceptives, yung pagbili ng government ng contraceptives para sa lahat. So talagang gusto nila na i-scrap na yung part na yon ng RH bill, yung about contraceptives.
Yun na siya magiging kasama talaga.
So ano naman masasabi niyo dito?
Oo, pero sabi nga nung mga ibang mambabatas natin, hindi raw aabot sa point na gano'n na i-scrap yun. Pero gagawa lang sila ng compromise. At yung kompromiso nga na yun, yung pinag-uusapan hanggang ngayon.
Oo, so meron nga na nagsasuggest no, na yung contraceptives daw ay gawin na lang siyang available sa poorest of the poor. Uh-oh. So hindi na lang siya para sa lahat.
Pero syempre may mga nag-react din na parang nagkakaroon naman, pinapamukha naman yung social status hierarchy dito sa Pilipinas.
Oo, tama kayo diyan. Pero kasi kung iisipin natin, may point din naman yung 'di ba, yung pagpo-provide sa poorest of the poor lang. Kasi nga sila nga yung nangangailangan, sila nga yung walang pambili, 'di ba?
Actually.
Although may point din, yung other side naman nun is that kung magsasabatas ng isang healthcare, reproductive health bill, diba?
Para sa dapat lahat. For all.
Ayan. So, mahaba-habang usapin pa.
Oo, at ito na naman ang aabangan natin. Parang tuwing Linggo na lang ang inaabangan natin kung ano magaganap sa RH bill.
Oo, syempre, nandyan yung mga debate tungkol sa mga nag-plagiarize na speeches, diba?
Buti hindi natin pinag-usapan yun ngayon.
Ayan, tama ka dyan, Mel. Ayan, so
speaking of RH bill.
Ayan, so speaking of RH bill, nanalo ang film to, 'di ba?
Yes.
Ang film ni Brillante Mendoza na Thy Womb ng 3 awards sa Venice.
So Venice Film Festival.
At ano-ano ang mga ito, hindi ko ma-pronounce.
Ako din eh. Kaya hindi ko ma-pronounce. Ayan, so yung mga awards na to ay Bisato di Oro, La Navicella, or Venezie Cinema Prize at yung P. Nazareno Today Award
Special Mention. Yan.
At nanalo din ang producer na si Larry ay sabi naman ng producer na si Larry Castillo na gustong-gusto rin daw nila yung kay Honor.
Yung kay Nora Honor.
Sa adore nila doon. Gusto nila yung pag-arte niya doon.
At nanalo siya ng Bisato di Oro Prize for her performance doon.
So di ba kung ano nga natin, itong Venice Film Festival, isa to sa parang top 3 film, biggest film festivals sa, siguro sa buong mundo, parang Cannes, Venice, tsaka Berlin. So di ba parang kapag nanalo ka dito, parang wow. So congratulations, Brillante Mendoza.
At congratulations din kay Nora Honor dahil siya ang first Filipino actress na nanalo ng prize na yun.
Yes.
At so nanalo nga itong Filipino film na to kasi nga raw sinasabi na ito raw ay nagbigay ng boses sa mga Badjao community. Ayan. Kasi ang storya kasi dito, si Nora Honor, ay nagportray siya ng isang Badjao midwife. So midwife siya. Tapos naghahanap siya ng isang babae na pwedeng maging ina ng anak ng kanyang asawang lalaki. So parang hindi natin alam kung hindi siya pwedeng magkaanak or anything. Pero kasi
parang
surrogate,
yung storya.
Parang ganun. So naghahanap siya ng babaeng pwedeng maging ina ng anak ng kanyang asawang lalaki. O, di ba? So, midwife pa siya, di ba? So, ayan. So, yun nga yung story. So, talagang maraming emotional na ano dito, emotional involvement. Tapos ano pa siya, pinapakita pa yung ano yung ethnicity kasi may Bajau community.
At bihira lang ang ganung linya ng storya, di ba?
Oo, tama ka diyan. Yan. Yeah. So, samantala, balik naman tayo dito sa UP. Oo, kasi
Ayan, mga nakapag-sign na ba kayo dito sa ating balitang to?
Ayan. So, may nang yung Philippine Collegian ay nagpe-petition sila na i-renew yung kanilang appeal sa UP Diliman students para suportahan yung campaign nila. Kasi gusto ng Philippine Collegian na i-adjust yung student publication fee mula 40 pesos to 72 pesos next enrollment.
At itong mga nakaraang linggo nga may mga umiikot na petisyon para mag-sign ang mga estudyante para isulong na nga na itaas yung presyo ng
student publication fee. Kasi nga naman, 'di ba? Every week ba nagpa-publish ang Philippine Collegian.
Tapos every week. Tapos colored pa 'di ba yung front.
Oo, tama ka diyan. Tapos 40 pesos lang yung budget nila kada estudyante, samantalang siguro sa isang semester nakaka-10 akong kuha ng Philippine Collegian.
Oo, minsan nag-hoard pa ang mga tao.
Tama, bukod kasi sa printing expenses, ang dami-dami pang kailangang bayaran, katulad lang honoraria ng mga staff nila, telephone bills. Office supplies.
Mga kailangan nila. So dahil nga dito, official na nagpalabas ng suporta ang College of Mass Communication Student Council at National College of Public Administration and Governance sa na sinusuportahan nila ang kampanya ito ng Philippine Collegian.
Ayan. Yeah. So, kayo ba? Suportado nyo ba to?
Oo naman.
Ako suportado.
Kung lagi naman tayong... Siguro sa isang dyaryo na normal na dyaryo yung binibili natin ay 20 pesos.
Oo,
i-times
5
mo, i-times 10 mo yon sa buong 200 pesos. Yes. Tapos ang binabayaran natin sa isang taon para sa kuli ay 40 pesos lang.
Isa na rin, ma-appreciate ng bawat iskotis ka. Dahil di ba parang minsan ang dami pa rin naman leftovers na kuli na makikita tayo.
Oo. Kaya i-appreciate natin naman yung kuli as a whole na basahin natin yung bawat article.
Yes.
Oo, kasi meron di ba na mga tinatago lang tapos hindi naman binabasa.
Or parang habawa sa ulan, kukuha lang ng kuli para banta ka.
Oo, grabe lang.
Ayan, so hindi may nakikita nga ako noon, di ba?
So ang daming mga
Kaya iniimbitahan po namin kayo mga classmate, kung gusto nyo pong suportahan ang kampanyang ito, ay tignan lang po ang aming Facebook page at tignan po doon ang PubMat para mas malaman nyo pa ang tungkol dito.
Alam nyo ba na noong martial law days ay napaka-challenging ng collegian dahil sikreto pa itong ipinapamahagi. Ito ay according kay Professor Simbulan.
Wow.
So parang talagang naging part na to talaga ng ng kumbaga ng pagiging score is ka na.
Dati sikreto siyang pinapamahagi, ngayon nandiyan lang sa mga hallways tapos nadadaan-daanan lang, 'di ba? Kaya sana mas ma-appreciate natin itong jarong to na ating-ating naman talaga.
Tama. Naalala ko nga nung gumagawa ako ng research about the history ng DZUP 1602.
Yes.
Itong Philippine Collegian, ito yung number one source ko. Kaya lang dahil nga matagal na to nung martial law period pa. In microform na microform na siya nung nakita ko. Pero napaka-helpful niya kasi talagang nandoon yung mga detalye. Mm-mm. Parang nandoon na nga yung buong history ng university eh, di ba?
So di ba kung sikreto pa nga itong pinapamahagi nun, so talagang yung information na lalabas, hindi lang siya parang commercialized information mula sa government.
Kumbaga yung...
Ito talaga yung totoong nangyayari.
Tama. Kumbaga yung kule yung parang diary ng universidad.
Yes.
Yes. So supportahan natin ang kampanyang ito ng Philippine Collegian. Ayan. So samantala mga ka-chicks, mamaya po sa pagbabalik ng Lakwa Chika, abangan ninyo ang ating feature province. Ayan. Ang Davao. Ayan.
Yay!
So mga ka-chicks, kung meron kayong trivia na alam tungkol sa Davao, pwede nyo pwede po kayong mag-send sa amin ng mensahe sa 0927-220-8332.
Or mag-iwan lang po kayo ng mensahe sa aming Facebook page, Lakwa Chika, sa DZUP1602.
I-follow lang din po kami sa Twitter at twitter.com/LakwaChikaDZUP.
Bisitahin nyo rin po ang upgraded na DZUP website, DZUP.org. Magbabalik po ang Lakwa Chika!
DZUP 1602, kasali ka! Sa 1602 kasali ka, kasali ka, DZUP, pagsama ang lahat na bayan, dito kasali ka.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Calagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, isyu at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
A B A B A B A B A B A B B O O A. Makakatulong ang dugo mo, madaling magbigay, mag-donate na tayo. Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay, makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang gatas na nagmumula sa dibdib ng ina ay nakatutulong sa mainam na paglaki ng sanggol. Nagbibigay proteksyon ito laban sa mga sakit, impeksyon at allergy. Ang batang pinasuso ng kanyang ina ay lumalaking matalino at malakas. Isulong ang pagpapasuso sa mga sanggol dahil walang hihigit pa sa gatas ng ina.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Lakwatsika na!
Hello, hello mga classmates! Ang oras ay 27 minuto makalipas ang 10 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Sa Lakwatsika,
ka-chicks ka pa!
Ayan, so nagbabalik tayo mga ka-chicks. Kami po ulit ang inyong mga ka-classmate! Yeah. Ako po ang inyong ka-classmate na si Je.
Ako po ang inyong classmate na si Melay.
At ako po ang inyong ka-classmate na si Blessy.
Ayan, so kanina nga po ay sinabi natin na meron tayong special guest for today. At ituturo niya tayo sa kanyang province, walang iba kundi ang Davao del Sur. Yes. Siya po si Joshua Carrasco. Si classmate Jong. Siya po ay first year BA Sociology dito sa UP Diliman.
At balita ko ay excited din si Blessy sa episode natin ngayon.
Yes, oo. Davao. Dahil parang ang tagal ko na since last ako nakapunta doon. Province din kasi ito ng aking tatay.
Wow.
So ang dami mo palang province na na napuntahan or oo, ganyan, Blessy. Kasi diba Quezon yung dati sa'yo?
Oo.
Dakilang lakotsere.
Oo nga. Bagay na bagay. Ayan, so Jong, gano'ng katagal ka bang tumira dun sa Davao?
Siguro 11 years. Mm. 11 years ako dun sa Davao. Since level 1 to high school, dun ako nakatira.
So hindi ka naman dun pinanganak, obviously?
Pinanganak ako dun. Pumunta lang ako ng Manila for school.
Ayan.
Hello.
Pumunta ka lang ng Manila for?
School, for college.
Yan. So, kung gaano ba, syempre parang mostly by plane kas umuwi.
Mm-hmm. Mostly by plane.
So, ilang oras ba ang travel time mo dito? From UP Diliman?
From UP Diliman? Yes. Siguro 1 hour 45.
Uy, ang bilis!
Mm-hmm. Kasi tawag dito, paminsan umabot ng 2 hours, depende na lang.
Pero na-try mo na ba mag-land trip? Or...
Hindi pa. Gusto ko sana, kaso medyo delikado kasi.
Ah.
Okay. Hindi pa payag mga magulang ko.
So, parang safest ano talaga ay?
Plane.
Plane. Mm. So, ayan. Ayan. So...
So sinasabi na yung Davao City ay nasa Davao del Sur, 'di ba? So sinasabi na yun ay sentro ng komersyo, kalakalan, industriya. So parang ano, para siyang city, parang Manila, Manila sa Mindanao. So pan ano, kahit na sobrang urbanisado doon, ano sa tingin mo yung ano difference?
Sa Davao kasi, sa mismong city, biggest city nga sa Philippines. Mm-hmm. Kasi ang difference niya sa Manila is hindi talaga siya congested. And yung lalo na din sa ano, tao dito, di siya din ganyan ka-polluted din. Talagang dahil kay mayor, talagang malinis siya.
Wow. Oo nga, parang ano ko lang. Parang nung time na pumunta ko nung high school, parang sobrang linis niya. Mm. As in parang wala akong makikita dun eh. So parang sobrang na-amaze ako na kakaibang kakaiba siya dun.
Tama.
Sa...
Tama.
Oo, dito sa Manila.
Oo, at may nag-react dito, sabi daw niya, sobrang ganda ng highway sa Davao.
Wala masyadong lubak, actually.
Wow. So maganda talaga management.
Tama. At bukod sa highway, andun daw ang Mount Apo.
Mm, nandun din sa Davao.
Mm-hmm. So napuntahan mo na ba 'to? Naakyat mo na ba ang Mount Apo?
Hindi ko naakyat, pero tawag dito kasi 'di ba may parang park malapit doon. Nature park kumbaga, reserve. Doon kami nakapunta. Tapos yung Mount Apo, a few meters lang away from us. Talagang wow, wow talaga yung itsura niya, as in ang laki. Kaso hindi ko talaga maakyat kasi well, kailangan mo talaga ng guide.
So parang hirap talaga na itong akyatan. So yan, mga bundok-bundok na rin ang ating napapag-usapan. Meron ka bang alam na folklore, local folklore tungkol sa Mount Apo na parang katulad siguro ng mga Mariyang Makiling sa Mount Makiling?
Sorry, kaso wala talaga.
So wala mga diwa-diwata, mga gano'n.
Ay, balikan ko lang yung sinabi mo tungkol dun sa reserve na pinupuntahan nyo na ilang feet lang away from ano from Mount Apo. May alam mo ba kung ano yung name nun? Ganyan?
Hindi. Kasi tawag dito, bata pa ako nun. Medyo okay. naaalala ko lang kaso hindi ko talaga na-recall fully yung pangalan ng resort. Ganun.
So ano ba yung mga ano makikita mo dun sa reserve na yun?
Kung baga ano, mga endangered animals, katulad ng ano, well, tarsier I think. Depende na lang kasi. Paminsan may mix of ano, animals. Pero hindi ko talaga maalam yung specific animals kung ano nandun.
Mm-mm. And speaking of animals, sabi nga ay kilala ang Davao sa mga wildlife nito. Nakikita ka na ba ng ano, Philippine eagle?
Oo. Ang laki, sobra. Sobra.
Gano'ng kalaki? Paano mo i-describe?
Siguro ano, kasing laki siya ng ano, ng regular Filipino teenager. Mga,
Ang laki.
So laki pa sa akin.
Kasing laki ko ba
siguro,
yun?
Siguro ano, mga 4 feet. Ganon. 4'11", mga ganon.
4'10 lang po ako, mga classmate.
4'9 so, lang ako.
Kasing laki ko ba yun? Ayan.
Eh, paano naman yung mga buwaya?
Wow. Yun, kasi ano, sa Davao, mayroong 2 places, mga ano, for me, kasi nakapunta na ako. Mm-hmm. It's doon din sa mismong reserve kung saan yung Philippine Eagle, tsaka doon din mismo sa ano Davao Crocodile Park. Kumbaga, ano, sa Davao Crocodile Park, it's more... mas accessible siya compared sa reserve na kung saan ko nakita yung pinakamalaking buhaya. Pero meron ding isang malaking buhaya sa ano sa Davao Crocodile Park. Nakalimutan ko ang pangalan niya. Basta ang height, ang length niya is I think around siguro kung sa ano kasing tangkad ng tao around 6 feet, 6 to 7 feet.
Parang Crocodile Park and in a way parang nakapunta rin talaga ng kwento. Nakapunta rin kasi kami noon. Parang tinoy lang kami ng tita namin. So talaga gulat ako kasi parang alam mo yun, pag titingnan mo yung mga crocodiles, para silang patay lang in a way kasi hindi sila nagagalaw. Tapos nakabuka lang yung bibig nila. So yun nga, nakakatakot kasi parang pag nahulog ka, pero hindi ka naman syempre mahulog. Parang kakainin ka talaga nila.
Tsaka may dagdag pa. Doon sa mismo Crocodile Park din. Actually breeding ground din 'yun ng mga alligators and crocodiles. Pero ginagamit din sila as food source actually. May lechon na ano, crocodile.
Oh,
wow.
Or alligator, I think.
So ayan, may tanong dito. may nakatakas na raw ba na buhaya or may nabilitaan ka na bang nakatakas?
Ah, wala naman, wala naman. Kasi naman secured naman talaga siya.
At bukod sa mga buhaya at Philippine eagle, ano pa kaya yung mga makikita ang natural wonders ng Davao?
Siguro para sa akin mga halaman. Yung mga orchids ganun kasi talaga ang pinaka gist talaga sa Davao is yung beauty ng kanilang flora and fauna.
Ayan. Oh, speaking of orchids, parang ang dami ko ngayon in fairness. Ayan, parang one time na ako pinadong kabuhayang swak na swak naman. Pero tas yun, parang na-feature nila yung Davao. Tas parang isang may napakalaking orchid farm doon na pagmamayari na isang may bahay. Tas parang yun na yung ginagawa niyang source of income din. Mm-hmm. Parang nag-resign siya as an accountant. Tas parang ever since, dahil love nga niya yung flowers, orchid specifically, yun na yung ginagawa niya.
Ayan, so meron tayong tanong dito. Tinatanong nila kung nakatikim ka na raw ba ng lechong buhaya.
Oh, nakatikim na. Wow. Masarap siya actually. Yung meat niya kasing lean ng chicken pero kasing tigas konti ng beef. Kasi wala talaga siyang fat, pure meat lang. Wow. Ang layer ng fat lang is sobrang konti.
So mas masarap ba 'to kaysa sa lechong ayan, baboy.
Kailangan mo masanay konti kasi medyo iba yung lasa pero similar siya.
Ah. Ayan, so meron nagsabi dito ba't daw hindi ka nagdala? Syempre kasi matagal na siya na hindi nakakabalik doon.
6 months na ako hindi nakabalik na Davao.
Ayan, so ano pa ba yung ibang mga tourist sites na matatagpuan doon? Aside from yung sa sinabi mo kanina na reserve.
Tourist sites, mostly para sa akin, ang alam ko lang is mga resorts, mga beach resorts. Paradise, Pearl Farm, mga ganun. Kasi sa Davao din is mostly yung tourism doon is from, well, yun nga, yung mga resorts na meron. Mm. Sa beaches talaga sa Davao ang ganda. White sand and everything.
Di ba nasa Davao yung Samal Island?
Yun mismo. Doon lahat yung parang, yung mismong place kung saan pumupunta mga tourists for, para maka-beach.
Oo, at nung pumunta kami doon, 20 pesos lang ata yung boat papunta sa Samal Island. So, napaka-affordable din niya.
Yes.
So, sa lahat ng mga sinabi mong pwedeng puntahan doon, ano yung favorite mo?
For me, siguro, Samal Island sa Paradise. Kasi yung mismong teammate ko dati, siya may-ari noon. So, paminsan...
Pwede ba talaga?
So, paminsan,
pwede ba sabihin na lang namin yung name mo?
For si Jompo.
Hi.
Ayan. At sigurado mag-e-enjoy dyan ng mga may birthday, lalo na ang isang kaibigan news writer ng DZUP na si Clara Fortes.
Ayun. Happy birthday.
Matuloy tayo.
Ayan. So, ano naman yung mga... sinabi mo kanina yung lechon na... crocodile. Ayan. So, ano pa ba yung mga ibang specialty in terms of mga food sa Davao?
Specialty. Hindi masyado ako culture sa specialty eh. Kasi medyo street food daw eh.
mga durian, ganon?
Mga desserts, durian delicacies. Mm. Mga, kumbaga, tawag dito, mga pies and cakes and cookies and ice cream. Lalo na yung kasi ang sikat sa Davao din yung fruits. Meron kasi yung talaga yung isang area sa Davao where mostly durian talaga tsaka fruits. Tsaka my favorite dessert, yung durian ice cream.
Pinamasarap durian ice talaga. Cream.
Nagtataka lang ako kasi sa Manila, pag narinig mo yung durian, medyo kakaiba.
Ayaw nila ganyan.
Kasi yung amoy.
Oo, gawa pa rin.
Kaso yung amoy, contrast naman sa lasa niya.
Tama. Napaka-creamy.
Pero hindi mo talaga dapat i-judge.
At may durian hotel nga raw doon, sabi ng ating... At saka pastel.
Pastel, yung pastel naman sa Cagayan. Pero ini-export lang sa Davao.
Oo, nasa Davao din siya. Ano naman yung pinakamalaking celebration or piyesta sa Davao?
Yun talaga, Kadayawan Festival. Yun yung kumbaga, doon pinipresent yung mga decorations, yung mga mostly flower floats, etc. Yung mga ethnic groups, pinapakita din.
Kadayawan, ano ibig sabihin ng Kadayawan?
Wow, nakakahiya to, hindi ko alam
Ayos lang, research lang namin.
Pero okay lang yun.
Meron bang fiesta na... para sa mga crocodiles, ganyan.
Crocodile fiesta. Hindi kasi sa ibang mga
mga probinsya meron yung parang ano, yung animal na prominent doon. Oh, may fiesta sila para doon.
Or durian fiesta ganun.
wala talaga. Pero yung Kadayawan kasi combination siya yung nga, yung mga sikat sa Davao like yung Philippine eagle, yung orchid, tsaka durian. Oo. Kumba ano siya, commemoration sa what yung lahat ng mga bagay nagbibigay ng ano, dangal sa Davao, parang ganun.
Wow. All in one event.
Yes, all in one.
Parang kape lang.
Ayan. So syempre, sa bawat naman probinsya ay eh, may mga issues pa rin talaga tayong kinakaharap. So sa Davao, anong masasabi mong kasalukuyang mga issues na kinakaharap nito?
Well, sa ngayon is ano tawag dito kasi wala masyadong balita. Pero recently ang alam ko lang is lalo yung security ng Davao. Kasi last time din yung regarding sa ano, may mga students kasing anong tawag dito, nasaksak tsaka anong tawag dito, kumbaga dangerous ang kalsada nung panahon na narinig ko ng news na yun. Kumbaga issue nga to sa kasi under kay sa mayor namin, talagang
ayan.
Wait lang. kasi ano, yung security, lalo na kasi maraming pinagbabawal sa Davao. Mm-mm. Lalo na yung mga paputok din. During New Year, tsaka ano, Christmas. Kasi ayaw ng mayor namin talaga na magulo. Mm-mm. Sobra, tsaka maingay. So, yung nga, dapat talaga is
anong gusto niya, tahimik
peaceful
na ano?
Oh.
Paano yung
linis? Kasi dati, ano, nasanay na kami. Medyo kontra pa yung public. Pero in the long run, nasanay sila. Mas na-prefer nila ganun.
Oo, tama. So yan, parang syempre, may, kung gusto mo ng peace and quiet time or ganyan lugar, kailangan rin naman mag-sacrifice ka siguro. Mm. Kumbaga, parang yun nga, katulad ng bawal ng paputok, samantala makikita mo sa, halimbawa sa Manila o ibang nearby provinces, saan na makmakang paputok? Ganyan.
At sa tingin ko nakita talaga ng mga Davaoenyo yung value ng pagiging masaya, na hindi naman maingay, na hindi naman kailangan maging maingay tuwing New Year para lang maging masaya. So ano yung mga ways nyo para sumaya?
siguro uminom, mag-video okay. Traditional naman pagiging Filipino 'yon. Siguro ano, kasi sa Davao, 'yun nga, kasi nandoon din lahat ng relatives ko para sa amin, mag-gathering talaga as a family. 'Yun ang masaya kasi lahat kami as relatives talagang nakikita-kita para lang sa New Year tsaka Christmas.
Ayan. So speaking of friends and relatives, batiin mo naman yung mga friends and family mo. Ayan, baka nakikinig sila sa'yo.
Hi sa mga ano, friends and family ko sa Davao, sila tatay, nanay, ate, mga pinsan ko. Sana ano, wala, kamusta kayo? Ganun. Wala.
Ayan. Kasi, ano, at syempre, invite mo naman ang ating mga classmates na pumunta sa Davao at bisitahin.
Punta kayo sa Davao kasi tawag dito. Kailangan namin ng ano, mga tourists. hindi. Okay. Pagpupunta kayo sa Davao, talagang hindi kayo magsisisi. Yung Davao talaga is one of the number one tourist spots in the Philippines. From beaches to parks, hindi kayo magsisisi. From the food, lalo na pinaka-cheap doon, is sulit talaga yung pag-stay nyo sa Davao.
Turuan mo naman kami ng bye-bye sa Davao.
Bye-bye? Mm-hmm. Bye-bye.
Bye-bye.
Ayaw-ayaw mo human ano.
may mga sumisigaw.
Ayan, so ayaw-ayaw mo. Ayan, so ayaw-ayaw mo, Jong. Ayan, thank you so much sa pagpunta mo dito at sa pagtutur mo sa amin sa Davao. Ayan, so dami namin natutunan.
Tama.
Ayan, so mga ka-chicks, kung gusto nyo pong i-promote ang inyong probinsya, o hindi naman po kaya ay gusto nyong i-plug ang inyong mga events, mag-send lamang po kayo ng mensahe sa DZUP mobile number 0927-220-8332.
O mag-iwan lang po kayo ng mensahe sa Facebook, Lakwat Chica sa DZUP 1602.
I-follow lang din po kami sa Twitter at twitter.com/LakwatChicaDZUP.
Patuloy lang po kayong makinig sa Lakwat Chica via DZUP website, DZUP.org. Magbabalik po ang Lakwat Chica!
DZUP 1602, kasali ka! Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602.
Salita.
Pwede po bang kumuha ng
Ayos.
Form?
At your service.
Pwede po bang malaman yung benefits ng ibig?
Ayos. At your service.
Pwede pong patulong sa process.
Ayos. Ng... At your service. Tamang proseso, kumpletong benepisyo. Walang aberya sa sapat na kaalaman. Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Rose at your service. Ting Martes, alas 12 ng tanghali. Hatid ng DZUP 1602. Kasali ka!
Sabi nila, wala itong pinipili. Kahit sino, kahit anong edad, pwede.
Si mommy,
si tita,
si ate,
at kahit ako. Kasama kami sa 80% ng mga kababaihang maaaring dapuan ng HPV o human papilloma virus, ang virus na sanhi ng cervical cancer.
Ngunit may magagawa tayo upang pigilan ito.
Magtanong sa inyong doktor tungkol sa murang bakuna laban sa cervical cancer.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-B-O-O-A Makakatulong ang dugo mo. Madaling magbigay, mag-donate na tayo.
Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hello, hello mga classmates! Ang oras po natin ngayon ay 10:46 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Sa Lakwa Chika, ka-chicks ka pa! Ayan.
Ayan, so ngayon, nandito na ang ating mga calendar boys para ilatag sa atin ang ating events for this week.
Magandang umaga mga classmate! Napansin niyo bang lumalamig ang simoy ng hangin? At napapadalas ang pagsuot natin ng mga jacket? Ito si Jorin.
At ako naman si Ian. Kami ang magpapainit sa inyong malamig na Martes. Kami ang
Calendar Boys!
Inihahandog ng UP Repertory Company ang isang natatanging pagtatanghal para sa kanilang ika-14 anibersaryo. Ang Pedsing ay isang action comedy play na naglalantad ng mga pangyayari sa ating lipunan ngayon. Ipapakita nito ang mga kalakasan at kahinaan ng isang tao at ang mga manonood ay mapapatanong, ano nga ba ang pinakamahalaga sa buhay? Ang Pedsing ay mapapanood sa Aldaba Hall, UP Diliman sa Setyembre 17, 3 p.m. at 7 p.m. Setyembre 21 sa 7 p.m. lang. Setyembre 22 at 24, 3 p.m. and 7 p.m. ulit. Para sa tickets na 108 yung isa, i-text lamang ang 0926134-0505. Ulit! 0926134-0505.
At kung kakaibang food trip naman ang hanap nyo, pumunta na sa Calle Bistro 2, the biggest overnight food bazaar of 2012. Magaganap ito sa September 15, 3 p.m. to 3 a.m. sa Eton Centuries, Quezon City. Dito maaaring makipag-bonding sa mga kaibigan at kapamilya habang tumitikim ng iba't ibang masasarap na pagkain. Mayroon pang game booths, live band, raffle draws at giveaways. Free ang entrance, kaya naman classmate, punta na!
At meron akong good news para sa mga nais sumali sa Imahe 2012 Poster Making Contest ng UP Mining Engineering Society. Ang registration ay extended hanggang September 14. Kaya naman mag-register na at mag-submit ng inyong entries ng patukol sa Yes to Responsible Mining.
Huwag din kayong pahuhuli sa Food for the Soul, Simply Heavenly Afternoon Delights na handog ng UP Che. Sa September 12 na yan, 1 to 2:30 p.m. tikman ang Korean experience in 3 delightful courses. 200 pesos lang ang ticket. Bumisita na sa kanilang Facebook page at magpa-reserve.
At iyan ang mga events na siguradong magpapainit ng inyong kaluluwa at kaisipan sa lumalamig na panahon. dahil ngayong mga mahal sa buhay at walang papalampasing mga events na hahanap namin para sa inyo.
Abangan ulit ang mga pasabog namin sa susunod na Martes. Kami ang Calendar Boys!
Ayan. So yan na po ang ating mga events for this week, mga classmates.
Tama. Ang dami-dami rin pala nating events, no? Kahit dumadating na ang ating mga exams.
Oo, tama ka dyan. Nasa kalagitnaan na tayo. Hindi, actually, malapit nang matapos.
One month na lang. Matapos.
Siyempre, so. dahil nag-jump pack na rin ang ating mga akad na requirements. Mm-hmm. Nag-jump pack na rin ang mga events natin ngayon.
Tama.
Ayan. So, meron ba kayong interested na puntahan?
Parang gusto kong puntahan yung Pedzi.
Tama ka dyan. Tama, yeah. Kasi nagbebenta yung ticket ang DZUP Radio
Tama,
Circle.
Tama, kaya mga kachiks kung gusto niyang bumili ng Pedzing.
Pedzing ticket.
Pedzing ticket. Bili lang kayo at mag-message lang sa aming Facebook account.
Ayan. So mamaya po sa pagbabalik ng Lakwa Chika, sasagutin na natin ang question of the week. Kung magiging artista ka sa isang pelikula, anong role ang gusto mo at bakit? Ayan. Kasi kanina nga, di ba, pinag-usapan natin yung nanalo na film, di ba? Sa Venice.
Si Nora Honor.
Oo, si Nora Honor. Yung film na,
Thy Womb.
Thy Womb. Ayan. So, sasagutin natin yan, mga ka-chicks, mamaya po sa pagbabalik ng Lakwa Chika!
ZUP 1602, kasali ka! Para sa matinong usapan, para sa maulat na bayan, ZUP sa 1602. Kasali ka, kasali ka, ZUP pa sa maulat na bayan, dito kasali ka.
Hello! Teka, nandiyan na ako. Oo, ito na, nagmamadali na nga eh.
Kung ito ang laging eksena tuwing may pasok o lakad ka, kapatid, magbago na. Umalis ng mas maaga sa bahay at maglaan ng sapat na oras sa pagbabiyahe. Ang pagiging maaga sa klase, opisina, meeting o saan man ay pagpapakita ng respeto sa mga taong iyong tatagpuin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Will he love me when I lose weight? I have to look good to be noticed. You can never be too thin.
I feel worthless!
Do you think I'm fat?
Don't ignore the signs. Help those with eating disorders.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isa! Dalawa! Tatlo!
Apat, lima, ray, anim, pito.
Hindi sa ganyang paraan maituturo ang pagbibilang. Ang tamang pagtuturo ng leksyon ay may pagmamahal. Huwag palakihin ang bata sa takot dulot ng karahasan. Dahil minsan lang sila maging bata.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Lakwa-chika na!
Ang oras po natin ay 10:53 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Sa Lakwa-chika, ka-chicks ka pa! Ayan. So kanina nga mga ka-classmates ay binanggit natin kung ano ang ating question of the week.
Yes.
Kung magiging artista ka sa isang pelikula, anong role ang gusto mo at bakit? So, ang daming mga classmates.
Nag-create ito ng commotion sa Facebook.
Oo, dahil ang daming mga classmates ang sumagot dito sa tanong natin na to.
Siguro, at hanggang ngayon, may mga humahabol pa rin.
Oo nga.
Real time.
Talagang makikita natin dito yung fondness ng mga tao sa mga roles.
Mabenta ito.
Parang kasing, di ba, parang
mga pagtakas sa katotohanan.
Tama yan. Sana kusulat siya ng anim na roles. Gusto niya maging artist. Siya na lang artista sa buong pelikula.
No? Oo nga. Mm-hmm. So, ang dami mga roles. So, ayon sa ating classmate na si Emander Dangla, si Sini Chikudo raw. Kasi pogi raw. Sabi ng mama niya.
So, gusto niya ma-impress yung mama niya.
At sabi ng ating friend, kaklasmate na si Jess. Gusto niya maging isang shaman para makita niya ang future.
Wow. At sabi naman ng ating kaklasmate na si Marielle Abundo, Nancy Drew, expect the unexpected with her.
Ayan. Sabi ng ating classmate na si Fritz J. Dalawampu, antagonist daw. Walang specific role talaga.
Gusto lang niya maging kontrabida.
Para medyo may thrill and excitement.
Mm-mm, sabi naman ni Frances Damaso, dahil gusto niya ng challenging role, gusto daw niya maging parang si Thelma na ginagampanan ni Maha Salvador. Yes. Inspiring at challenging daw kasi yun.
Wow. So, bida ba yun?
Ata.
Oo, bida si Thelma. Ayan. Sabi naman na ating classmate na si Kenneth James Gasara, gusto niya maging isang superhero or supervillain. Basta parang may super.
Super. Gusto mo super duper.
Dahil para sa kanya, buong istorya ng pelikula. Wow. Mm-mm. Para maganda raw yung storyline at may twist pa.
Tama.
Ayan. Sabi naman ng classmate natin na si Kiel Lim, any role daw, basta raw challenging.
Mm-mm. At sabi naman ng ating classmate na si Marian Estroco na napakaganda ngayon. Yes. Gusto daw niya ng mga role na mahinhin at soft-spoken or something like that. Halimbawa, madre or ermana ng simbahan, Maria Clara, ganun. Challenging daw yun para sa kanya.
Challenging yun para challenging kay Marian. Oo, dahil... alam naman natin ang kanyang nature.
Naku, mukhang mahirap at challenging ngayon.
Ayan, sabi naman ng ating classmate na si Andy Kabiling, basta raw kontrabida. Parang masaya raw kasing ganong role.
Mm-mm.
Ayan, at sabi naman ating ka-classmate na si Tessa Gayanes, gusto niya yung parang Lara Croft ang dating. Kasi astig at saka yung may mga lumilipad-lipad na stunts.
Ayan.
At so, parang adventures to.
Tama. At sabi ng ating makabayang ka-chick boy, classmate na si John Perry Buhat, yung Jose Rizal role, yung bida na iniisip ang kapakanan na nakararami at sakuli, yes, magiging sakripisyo at papatayin. At madaming leading lady. Yon, madaming
leading natawa yun, naman ako dun sa ano, pahabol niya na ano na.
Baka naman yun, requirement. Yun lang pala yung gusto niya.
Sabi naman ng ating classmate at calendar boy na si Jorin, Batman daw, kasi lahat daw ng Batman films. May action, gadgets, awesome costume, crime fighting, at leading lady. Complete.
Oo, actually, hindi lang yan ang gusto ni Jorin eh, kasi meron pa siyang anim na inilista dito. Wala kay Panchito, FPJ, Babalu, Mark Lapid, Lito Lapid, at Eddie Garcia.
Grabe.
So, parang gusto niya matikman ang bawat role talaga.
Ayan. So, sabi naman ng ating TD in training na si April Dalangin, basta raw nang aaping role.
Ako, mukhang trained ito para manapak.
Manabunon. Ayan, so mga ganyan mga role naman sa nila.
At sabi naman ating lang ka-classmate na si Robert De Roque, Sherlock Holmes, para kunwari matalino.
Kunwari lang. At sabi naman ng classmate natin na Frederick Escobar, wow, si Bella daw, para effortless.
Bella ng Twilight.
Ano ka lang, parang wala ka lang emotion all throughout the movie, ganun.
Ayan, sabi naman ng ating ka-classmate na si Irene Brillantes, gusto niya maging kabet para no other woman ang peg.
Mm-mm.
Ayan, so ang dami pang mga nagsabi.
Yes. Tama.
Ito interesting. Sabi ni classmate Albert San Diego, gusto niya raw malapiloso po tasyo ang peg. Mm-mm. Taken for granted sa umpisa, pero sa dulo, siya pala yung nagtataglay ng mga solusyon sa problema.
Yes.
Ang dami
parang mga mysterious. Ayan.
Ayan. So kayo naman, mga ka-chicks, parang iniiwasan nyo kasi yung tanong, di ba? Parang... Game Mel.
Ako gusto kong maging yung best friend ng bida.
Mm,
yung so ikaw lang yung taga, parang ganun, yung taga-tawa, ganyan. Yung taga-bigay ng advice sa bida, ganun.
Supporting role tayo.
Oo.
Mm-hmm. Yan. So ako naman, hindi ko alam kung anong specific role, pero gusto ko something that only I can do during this time.
Mm-hmm.
Yan.
Ako naman, at the moment, gusto ko yung mga role na parang bitchesa. Oo, kasi nung bata ako, gusto ko talaga yung mga role na parang pambida, yung umiiyak, mm-hmm, yung naaapi. Pero ngayon, para kasing parang naiinis na ako sa mga naaapi. Gusto ko na yung mga nang-aapi.
Ayan, wow, nag-evolve.
Oo. Ayan. So, ano, meron pa ba kayong mga gustong idagdag na mga gusto niyong maging role?
Gusto ko maging fairy. Pero yun nga, kaya natin tinanong ang question of the week na to bilang pag-congratulate na rin sa ating kababayan na si Brillante Mendoza bilang pagtataguyod sa pangalan ng Pilipinas sa Venice.
Yes. Dahil sa kanyang ano film na The Womb, Thy Womb. Mm-mm. At syempre, yung mga artista na kasama doon, sila Nora Honor, Lovey Po, at meron pang marami pang iba.
Yes, tama.
Ayan. So mga ka-chicks, mag-send naman po kayo ng inyong mga events para kung gusto niyo pong ipa-promote ang inyong events, o hindi naman po kaya kung gusto niyo i-promote ang inyong province on air, mag-send naman po kayo ng message sa 0927-220-8332.
O kaya naman mensahe sa Facebook na lang i-send niyo sa Lakwat Chica sa DZUP1602.
At i-follow lang din po kami sa Twitter at twitter.com/lakwatchicaDZUP.
Patuloy lang po kayong makinig sa DZUP website, DZUP.org. Susunod na po ang Talatugtugan. Ang Lakwat Chica po ay hatid sa inyo ng DZUP Radio Circle, the only org that goes on air.
Yes. See you next week.
See you next week, mga kachik.
Lakwat Chica na!